กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
คุณเคยรอบการบ้านเพื่อนในสมัยเรียนไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์การก๊อปปี้ในบทความนี้เขาได้แบ่งปันเรื่องของกฎแห่งการก๊อปขั้นเทพนะคะเขาบอกว่าการก๊อปขั้นเทพหรือคำว่า innovation คำว่า innovation มาจากคำว่า imitateกับคำว่า innovation ค่ะ imitate คือการเรียนแบบ innovation คือการคิดค้นในสิ่งใหม่ทั้งสองคำนี้ก็คือการ copy งานอย่างสร้างสรรค์และก็สรรพนวัตกรรมบางอย่างเข้าไปด้วยเพื่อให้งานก๊อปนั้นดีกว่างานต้นแบบนะคะเมื่อเราก๊อปอะไรแบบมีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนสิ่งที่ได้จะเป็นงานที่ทรงพลังที่สุดธุรกิจพึงจะทำได้เพราะว่าการก๊อปนั้นจะช่วยประหยัดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายไปอย่างมหาศาลเลยนะคะหลักการก็คือว่าเขาก็สรุปเป็นข้อมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1อย่าไปพยายามอัปเกรดหรือพัฒนาในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเพราะมันจะเสียเวลาพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะก๊อปปี้อะไรสักอย่างคือการมองหาสินค้าที่ประสบความสำเร็จแล้วและยังมีโอกาสที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกข้อ2ค่ะการก๊อปปี้เราต้องมีคุณค่าอื่นที่มากกว่าเดิมนะคะเพื่อมาทดแทนภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่เราไปก๊อปปี้คนอื่นมาเรียกว่าเป็นการก๊อปแบบมีเหตุผลและมีการสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่แค่การเรียนแบบปกติค่ะ 3. การก๊อปปี้คนที่ดีกว่าเราหรือเป็นผู้นำในตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพนะคะข้อ 4. การก๊อปปี้ข้อมูลดีๆจากตลาดที่ต่างกันแม้ว่าเป็นตลาดหรือผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆก็จะให้โอกาสหรือผลที่ดีกว่านะคะ 5. จะก๊อปไปขายตลาดไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดนั้นด้วยเช่นระดับของราคา 6. ศึกษาของที่เราจะก๊อปปี้ให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าเราจะพลาดข้อมูลสำคัญได้ 7. อย่าด่วนเร่งก๊อปแม้ว่าการทำออกมาให้เร็วแต่ถ้าเป็นเรื่องการก๊อปปี้การเก็บละเอียดของการก๊อปว่าเราก๊อปของใครและก๊อปยังไงนั้นสำคัญมากกว่านะคะ 8. จะก๊อปทั้งทีไม่ใช่แค่ก๊อปให้ดีกว่าแต่ว่าต้องก๊อปให้ได้ต้นทุนที่มันถูกกว่าและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าด้วยนะคะตรงกับความต้องการของตลาดนั้นๆมากกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเจ๊งได้ด้วยนะคะ 9. ผลงานของการก๊อปเราต้องมีลักษณะที่ป้องกันตัวเองจากการก๊อปของคนอื่นให้ได้ก็คือว่าก๊อปมาแล้วจะต้องทำในสไตล์ของตัวเราเองเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่หรือใส่คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเข้าไป10โรคของการก๊อปนั้นเป็นอะไรที่ไวมากเราต้องมีหูตากว้างไกลปรับตัวให้เร็วและควรลงมือทำทันทีถ้าเราคิดจะทำนะคะนั่นก็คือ10ข้อของเรื่องการก๊อปปี้ขั้นเทพค่ะแต่ในบทความนี้เขามาสรุปอีกทีนะคะว่าเขาไม่สนับสนุนเรื่องการก๊อปปี้นะคะแต่ถ้าก๊อปเพื่อสร้างฐานแล้วต่อยอดตัวเองขึ้นไปก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากพอค่อนข้างตรงกับจริตของผู้บริโภคและตลาดบ้านเราด้วยนะคะที่อยากจะซื้อของตามแบบที่เคยมีขายอยู่แล้วมากกว่ารองของใหม่ที่เราไม่เคยมีซึ่งในการนี้เขาก็มีการแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าการก๊อปปี้นั้นคุณจะใช้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 1-2 ปีแรกหลังจากนั้นเราก็คงจะมีผลงานจากความคิดของตัวเองถ้าหากต้องการให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดแคสต์แล้วพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์ลวันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์